Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 21 shkurtë 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova nuk ka humbur territor me marrëveshjen për demarkacion të kufirit me Malin e Zi, tha sot Komisioni për matjen e territorit të Kosovës. Konsiderohet se kuvendi Kosovës po ka probleme serioze për çështje që kërkojnë konsensus të gjërë politik. Një ligjvënës i panjohur Ukrainës se ka përpiluar një plan të paqes për të cilin thuhet se ka arritur në shtëpinë e bardhë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni për matjen e territorit të Kosovës sot në Prishtinë i ka prezantuar rezultatet e para ende jo finale të punës, sipas të cilave del se me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, Kosova nuk ka humbur territor. Aty u tha se ndryshimet në tërësin territoriale kanë qenë më shumë të ndërlidhura me demarkacionin me Maqedoninë që ka përfunduar para disa vitesh. Komisioni për matjen e territorit të Kosovës u themelua me vendim të qeverisë pas kundërshtimeve të opozitës dhe disa deputetëve nga partitë në qeveri me pretendimet se me marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, Kosova i ka humbur mbi 8000 hektar tokë. Presidenti nacionalist i Serbisë, Tomislav Nikolić, ka thënë se nuk do të garojë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe se do ta mbështesë kandidaturën e kryeministrit aktual Aleksandar Vučić. Ne jemi pajtuar që të vazhdojmë së bashku ta udhëheqim vendin, u tha mbrëmë zoti Nikolić medjave lokale pas takimit me Vučićin dhe ka shtuar se ne do të diskutojmë për funksione pasi ne të fitojmë zgjedhjet. Partia Progresive Populiste më 17 të këti muaj e ka nominuar Vučićin, i cili ka udhëhequr politik për integrim evropian që të jetë kandidati saj në zgjedhjet presidenciale. Në deklaratën e përbashkët pas takimit të Nikolić dhe Vučić, kanë shprehur nevojën për unitet për të zgjidhur problemet rajonale dhe për të evituar krizat. Megjithatë, në këtë deklaratë nuk theksohet në mënyrë të qartë se Nikolić nuk do të synojë mandatin e dytë në presidencë. Ushtria e Shteteve të Bashkuara nuk është në Irak për ta konfiskuar naftën e askujt, u tha mbrëmë liderve irakian në Bagdad, sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis, duke e distancuar vetveten nga komentet e presidentit amerikan Donald Trump. Zoti Mattis është zyrtari më i lartë i presidencës amerikane të Donald Trumpit, që e viziton Irakun prej se zoti Trump i zemroi irakianët duke imponuar ndalesë të përkohshme të udhëtimit në Shtetet e Bashkuara dhe për sugjerimet e tij se Amerika është dashur ta konfiskonte naftën e Irakut pas përmbysjes së Saddam Husseinit në vitin e 2003. Gjatë një takimi të mbajtur muajin e kaluar me personelin e agjencisë CIA, zoti Trump tha se ne është dashur ta mbajmë naftën, por në rregull, ndoshta ju do të keni një rast tjetër. Zoti Mattis nga ana tjetër e ka përjashtuar një qëllim të tillë të afro 6000 ushtarëve amerikanë në Irak. Ne nuk jemi në Irak për ta konfiskuar naftën askujt, tha Mattis. Mira demonstruese kanë shfrytzuar ditën e presidentit në Shtetet e Bashkuara për të protestuar kundër Donald Trumpit me moton "Nuk është dita e presidentit tim". Në këto protesta të mbajtura dje në 28 qytete në Shtetet e Bashkuara kanë marrë pjesë 10 mijëra njerëz. Mira vetë në rrugët afër ndërtesës Trump Tower në New York kanë brohoritur "Jo ndales, jo mur" dhe regjimi Trump ka dështuar. Ata po ashtu mbanin parulla ku shkruante "Mbajeni kushtetutën tash dhe shkarkojeni gënjeshtarin". Në tubimin në qendër të Los Angelesit, mira vet kanë protestuar ndaj politikave të presidentit Trump kundër migrimit, ndryshimeve klimatike dhe rregullimeve të ambientit. Protesta janë mbajtur edhe në Washington, Atlanta, Salt Lake City, Portland e qytete të tjera. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës vazhdojnë të pohojnë se ndikimi rus në rajon për fshirë Kosovën po shtohet në forma të ndryshme. Analistët të shprehen se vonesat në proceset integruese evropiane për vendet e Ballkanit paraqesin rrezik për gjithë Ballkanin Perëndimor. Kronike Arton Konushevcit.
Zëvendës Ministri i Punëve të Jashtme i Qeverisë së Kosovës, Valon Murtezaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se aktivitetet destruktive të cilat po ndodhin në rajon kanë prapavi politike dhe tendencë ruse. Sipas tij, përpjekja për hyrjen në Kosovë trenit të nisur nga Beogradi pak javë më parë kanë shenja të ndikimit rus.
Ne kemi të drejtë besojmë për një involvim më të madh për një pranim të aktiviteteve destruktive në Kosovë, po edhe për rreth Kosovës, dhe duke pasur parasysh edhe të dhënat tani të fundit që lidhen me zhvillimet në Malin e Zi, pra që ishin përpjekjet për atentat ndaj kryeministrit pak më herët, po ashtu edhe këtu në Kosovë lidhur me raportimet e ndryshme, prezencën e disa medjave me fondacione ruse, po që lidhen pastaj me zhvillimet rreth UNESCO-s, aplikacionit mundshëm të Kosovës e të tjera, pra gjitha këto na bajnë me besu që kemi një prani të shtuar të aktiviteteve të ndikimit rus në këtë pjesë të Evropës.
Kosova ka hyrë në një marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian përmes nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe autoritetet në vend thonë se janë të përkushtuara në rrugën e integrimeve evropiane. Megjithatë, analistët politikë kanë deklaruar se vonesat në proceset integruese për vendet e Ballkanit Perëndimor paraqesin rrezik nga ndikime të tjera. Analisti Artan Muaxhiri thotë se Rusia po përpiqet të ketë ndikimin e saj në disa vende të Ballkanit, të cilat tradicionalisht kanë qenë të lidhura me Rusinë, dhe rrjedhimisht këtë me shumë ndikim në Evropë.
Edhe ndikimi i madh i Rusisë, e cila përmes Ballkanit dëshiron që të faktorizohet edhe në Evropë dhe më shumë, prandaj edhe dihet që alati kryesor i Rusisë është Serbia.
Ndërkohë, njohësi i çështjeve ushtarake dhe i sigurisë Naim Aloku tha për Radion Evropa e Lirë se deklaratat e politikanëve në Kosovë se Rusia po përpiqet të ndikojë në Ballkan dhe edhe në Kosovë po bëhen vetëm për konsum të brendshëm.
Unë mendoj se Kosova është shumë e vogël me dhonë vlerësimet e tilla. Ata këto po jepin do deklarata për konsum të brendshëm, pra për me më para qytetarët Kosovë se janë do një faktor që jepin edhe vlerësimet e tilla. Rusia, zërimi ndikimit të saj në Ballkan dhe ku dione, këto janë çështje që merren NATO-ja, Rusia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Që prej shpallis e pavarësisë së saj me 2008, Kosova nuk është njohur nga 5 vendet antare të Bashkimit Evropian dhe njëkohësisht edhe nga Rusia, një antare e përheshme e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe aleate e ngushtë të Serbisë. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ndërkaq të hënën, i bërë thirrje Moskës zyrtare që ta njohë pavarësinë e Kosovës, duke e cilësuar këtë hap si lehtësim edhe për vetë Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Konsiderohet se kuvendi Kosovës po has në probleme serioze në vendimarje për çështjet që kërkojnë konsenzus të gjerë politik. Kryetari tashëm i kuvendit Kadri Veseli dhe ish kryetari këtij institucioni Jakup Krasniqi kanë folur për Radion Evropa e Lirë duke i prezentuar pikpamjet e tyre përse legjislativi po nges në shumë procese të rëndësishme të vendimarjes. Kronike Ziadin Gashit.
Kryetari aktual i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, dhe ish kryetari këtij institucioni, Jakup Krasniqi, ndajnë mendime të ndryshme se përse legjislativi aktual po tregohet kaq i pafuqishëm në vendimarrje. Për kryekuvendarin Kadri Veseli, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, problemet të burojnë të mungesa një transformimi të vërtet ekonomik, që ka si pasi do të ndikonte që politikanët dhe partitë politike të merreshin më shumë me çështjet e zhvillimit të vendit dhe jo me politika të thata dhe arkaike.
Debarkacioni duhet përfundon për arsye se kemi të bëjmë me një shtet qin, e cili ka luajtur një rol pozitiv historik dhe aktual, siç është Republika e Malit Zi, është çështje më tepër e egove dhe vonesave, cilat janë më tepër përfaqen e Kosovës, si nuk ka kaluar edhe ushtria e Kosovës. Edhe demarkacion, edhe gjitha këto u kalojnë kur kemi një shtet e cili ka institucionet bazuar në funksionimin e vetë në shtet ligjor, dhe një dhe në kohë ka prioritet zhvillimin ekonomik, për arsye se këto do të ndërlidhen.
Ndërkohë, ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, tani kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Nisma, thotë se rezultatet që po tregohen në legislaturën aktuale dëshmojnë për një jo efikasitet që nuk është parë deri më tash në historinë e institucioneve dhe të shtetit të Kosovës.
Problemet që janë krijuar nga koalicioni qeverisë dhe qeveria, problemet pastaj janë bartur në Kuvend dhe Në këtë legislaturë më me thanë që Kuvendi, edhe pse numerikisht ka më shumë se 2/3 e deputetëve të Kuvendit koalicioni, mendimorja ka qenë ndër më të dobët dhe më të papërgjeshme të thamë në historinë e funksionimit të Parlamentit të Kosovës.
Puna e Kuvendit të Kosovës monitorohet nga Instituti Demokratik i Kosovës. Ky institut e ka vlerësuar si shumë të dobët punën e këtij institucioni dhe në shpërputhje me përgjegjësitë që ka për të shqyrtuar dhe miratuar ligje dhe çështje tjera, marr parasysh vështërsitë që po has në vendimarrje, pritet që Kuvendi sfidën e radhës ta ketë në muajin mars me riprocedimin për miratim të demarkacionit, nëse edhe atëherë dështon. Njohës dhe zhvillimeve politike në Kosovë kanë paralajmëruar edhe mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme si një opsion për të dalë nga kjo blokadë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Ligjvënës i pak i njohur Ukrainas, Andriu Artemenko, është në qendër të vëmendjes pasi një raport gazetaresk thekson se një propozim për paqe në këmbim për zbutje të sankcioneve, për të cilin ai thotë se është koautor, ka arritur në tavolinën e këshilltarit për siguri kombëtare të shtëpisë së bardhë Michael Flynn, i cili tashmë ka paraqitur dorëheqje. Veprimet e zotit Artemenko i kanë zemëruar pamas zyrtarët e Ukrainës. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Ligjvënësi Andriu Artemenko nga Partia Radikale në Ukrainë pretendon se plani i tij i detajzuar i paqes në pjesën lindore të Ukrainës ishte miratuar nga ndihmësit e lartë të presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Por Kremlini menjëherë ka hedhur poshtë këto pretendime. E përditshmja New York Times, që e ka zbuluar këtë zhvillim, ka raportuar se ky plan kishte përfunduar në duart e zotit Flynn, duke kaluar në përzinxhirin e ndihmësve të presidentit Donald Trump. Zoti Flynn ka paraqitur dorëheqje javën e kaluar për shkak të dyshimeve se i ka keq interpretuar diskutimet e tij me ambasadorin e Rusisë në Washington në muajin dhjetor të vitit të kaluar. Deputeti Artemenko, i cili nga gazeta është përshkruar se e konsideron vetveten si lider i ardhshëm i Ukrainës i stilit të Trump, po ashtu ka pretenduar se ka dëshmi për korrupsion të presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko. Sipas tij, këto dëshmi ku përfshihen emrat e kompanive dhe transferet e parave do të ndihmonin në përmbysjen e Poroshenkos, biznesmen dhe pronari i medjave, i cili është zgjedhur president disa muaj pasi Rusia aneksoi Krimin në Ukrainës dhe pasi separatistët e mbështetur nga Rusia kanë arritur përfitime në pjesët lindore dhe jugore të Ukrainës. Përpjekjet e Artemenkos, i cili ka kaluar më tepër se 2 vjet në burg në Ukrainë në fillim të vitit të 2000 për akuzat të keqpërdorimit, të cilat më vonë janë tërhequr derisa Artemenko pretendonte se akuzat ishin të motivuara politikisht, i kanë zemruar pamas zyrtarët Ukrainës. Një zëdhënës i presidentit të Petro Poroshenko i tha Radios Evropa e Lirë se administrata nuk do t'i komentoj akuzat për korrupsion kundër tij derisa të paraqiten provat. Kijevi ka synuar kapërcimin e dallimeve me Donald Trumpin, prej se biznesmeni pasur nga New Yorku është zgjedhur president i Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët Ukrainas ishin publikisht kritik ndaj Trumpit, i cili gjatë fushatës së tij zgjedhore shpeshherë ka folur për ripërtritje të raporteve me Rusinë, e cila e ka okupuar Krimin në vitin 2014 dhe vazhdon të mbështesë separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Shumë njerëz në Kijev hezitonin ta komentonin planin Artemenko ose për akuzat të paqarta kundër Poroshenkos, për shkak se ligjvënësi është relativisht i panjohur dhe ata nuk kanë parë dëshmi për pretendimet e tij. Artemenko është cituar nga mediat e Ukrainës se plani i tij mund të hapë rrugën për tërheqje të sankcioneve perëndimore kundër Rusisë, atëherë kur të kompletohen të gjitha elementet e tjera. Radio Evropa e Lirë ka komunikuar nëpërmjet rrjetit Facebook me Artemenkon, i cili ka konfirmuar se plani i tij kishte arritur të ndihmësit e presidentit Trump. Por nga ana e Shteteve të Bashkuara nuk ka pasur pranim zyrtar se nismat e këtij ligjvënësi Ukrainas ishin marrë ose ishin shqyrtuar seriozisht brenda shtëpisë së bardhë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kosova nuk ka humbur territor me marrëveshjen për demarkacion, tha sot Komisioni për matjen e territorit të Kosovës. konsiderohet se kuvendi Kosovës po ka probleme serioze për çështjet që kërkojnë konsensus të gjerë politik. Një ligjvënës i panjohur Ukrainas e ka përpiluar një plan të paqes për të cilin thuhet se ka rritur në shtëpinë e bardhë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.